დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას სტილის საუბრები. FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი და დავიწყებ ახალი ამბებით უკრაინიდან. სულ მცირე ორი ადამიანი დაიღუპა და დაიჭრა ორი უკრაინის ქალაქ ნიკოლაევზე რუსეთის სარაკეტო დარტყმის შედეგად. ნიკოლაევის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ვიტალი კიმის ინფორმაციით, რაკეტა ხუთსართულიან საცხოვრებელ სახლს მოხვდა. Ადგილზე მაშველები მუშაობენ. Ukrainis Genštabis ცნობით ხერსონზე, ხერსონის ოლქში შეტევა გრძელდება. Დღეს დილით განაცხადა Genštabმა, რომ გრძელდება შეტევა ოპერაციის უსაფრთხოების გამო, შედეგებს ოფიციალურად მოგვიანებით გამოაქვეყნებენ. Ukrainis შერაღებული ძალების მთავარსარდალმა გენერალმა ვალერი ზალუჟნიმ გუშინ განაცხადა, რომ 9 ნოემბერს თავდაცვის ძალებმა კონტროლი აღადგინეს ხერსონის ოლქის 12 დასახლებულ პუნქტზე. გენშტაბის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში ჩამოთვლილია 12-ვე გათავისუფლებული დასახლებული პუნქტი. Რუსეთმა 9 ნოემბერს განაცხადა, რომ სამხედრო ქვედანაყოფებს გადაიყვანდა მდინარე დნეპრის მარცხენა ნაპირზე. გახსოვთ და მოგითხრობდით ამის შესახებ. Ukrainis medijis ცნობით რუსებმა ხერსონის დატოვებამდე საქვაბეები, გადამცემი ანძები და ტელეცენტრი აფეთქეს. ქალაქი ელექტროენერგიისა და კომუნიკაციის გარეშე დარჩა. Мости და იმი ადგილობრივ მოსახლეობაზე დაყრდნობით იტყობინებიან, ინფორმაციის სააგენტოები იტყობინებიან, რომ რუსებმა აფეთქეს სატელევიზიო ცენტრი, რომელიც სატელევიზიო ანძასთან მდებარეობს. თავად ანძა არ დაზიანებულა, აფეთქებულია აგრეთვე მობილური კომუნიკაციის ანძების ნაწილი და ქალაქი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, დატოვეს ელექტროენერგიის გარეშე. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსები ნაღმავენ ტერიტორიებს ყველგან, სადაც კი შეუძლიათ ხერსონიდან დნეპრის მარცხენა ნაპირამდე. ხერსონის ოლქში გუშინ ამ ტაქტიკის თაობაზე, უკან დახევისას ამ დანაღმვის გამოყენების თაობაზე ლაპარაკობდა ჩვენი დილის სტუმარიც, გახსოვთ. შეერთებულმა შტატებმა 400 მილიონით გაზარდა უკრაინისთვის განკუთვნილი სამხედრო დახმარება და ამ თანხის ფარგლებში, მათ შორის, უკრაინა მიიღებს საჰაერო თავდაცვის სისტემებს. Pentagonis informatsiit dakhmarebis akhali paketi moitsavs saharo tavdotsis 4 sistema Avengers da matvis gankotnil raketebs Stingerebs Ukrainas gadaetsema raketebis saharo tavdotsis sistemebistvis Hawkei damatebiti sabzolo masalebi magali mobilobis artillerios saraketo sistemebistvis HIMARSebistvis 21155 mm-iani ჭურვი, ამავე კალიბრის მაღალი სიზუსტის 500 ჭურვი, 100 საბრძოლო მანქანა, 400 ნაღმდყორცნი, 20 მილიონი ტყვია და სხვა საბრძოლო მასალა და ტექნიკა. უკრაინის თავდაცვის მინისტრი ოლექსი რეზნიკოვი ტვიტერზე წერს, რომ თანამედროვე აღჭურვილობას პლუს უკრაინის თანამედროვე არმია დაამარცხებს საბჭოთა ჯარს პლუს მკვლელებს, მოძალადებს და მაროდიორებს. Ukrainis droshebi ubrundeba tavian adgilebs, atskhadebs Ukrainis prezidenti Volodymyr Zelensky. Tavdatsviti operatsiis mimdinarobis paralelurad da paralelurad uko 41 dasakhleba gatavisuplda. Madlobas ukhti chvens gmirebs, rom es tsinsla gakhades shesadzlebeli sheragabul zalebshi iknebian isini davzorvashi sagangebo samsakhurebshi da qolgan. Zelensky აღნიშნა, ჩვენ ახლა ყველანი ბედნიერები ვართ იმის ნახვით, როგორ ხვდებიან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და აწ უკვე გათავისუფლებულ ტერიტორიებზე დარჩენილი მოსახლეობა, როგორ ხვდება უკრაინას სამხედროებს და ეს ყველას გვახარებს. მაგრამ უნდა იცოდეთ, რომ ყოველი ნაბიჯი წინსვლის ჯდება, თავდაცვის ძალებს უჯდებათ სიცოცხლეება, ჩვენი მებრძოლების სიცოცხლეებად, რომლებსაც ისინი გაიღებენ უკრაინის თავისუფლებისთვის. Და ყველაფერი რაც ახლა ხდება, ეს არის შედეგი იმისა, იმ ბრძოლისა, რასაც უკრაინა ეწევა თვეების მანძილზე. სიმამაცის, ტკივილის და დანაკარგის შედეგი, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. ეს არ გახლავთ პროცესი, რომ თითქოს და მტერიტოვებს ტერიტორიას. ეს უკრაინელებმა აიძულეს ისინი, ძალიან ძიმე და ძვირი დაუჯდათ ეს უკრაინელებს, აიძულეს ისინი, რომ უკან დაეხიათ. Zelenskis მე მიუბრუნდები ცოტა ხანში, მანამდე გეტყვით, რომ CNN-ის შტატების ერთ-ერთ მაღალჩინოსანზე დაყრდნობით, არასახელებს ვინაობას, ავრცელებს ინფორმაციას, რომ რუსეთის საზღვაო ძალები ბოლო კვირებია ემზადება ახალი ბირთვული იარაღით აღჭურვილი ტორპედოს შესაძლო გამოცდისთვის. Და ასევე წერს, რომ იმ სამხედრო გემებს შორის, რომლებიც მზადებაში მონაწილეობდნენ, იყო ბელგოროდი, ასეთი სახელწოდებით საკრუიზო რაკეტმზიდი წყალქვეშა გემი, რომელიც მოდიფიცირებულია საგანგებო ოპერაციებისთვის და შეუძლია უპილოტო წყალქვეშა მანქანის, მათ შორის ტორპედო პოსეიდონის გაშვება. გასულ კვირაში გემებმა დატოვეს სატესტო არეალი არქტიკის ზღვაში და გამოცდის ჩატარების გარეშე დაბრუნდნენ პორტში. შტატების ვარაუდით რუსებს შესაძლოა ტექნიკური პრობლემები შეექმნათ. დასავლელმა დიპლომატმა CNN-ს განუცხადა, რომ რუსეთის სამხედრო ინდუსტრიას მძიმე დრო უდგას და შესაძლებელია მაღალი ტექნოლოგიების სამხედრო პროდუქციაზე დასავლეთის მიერ დაწესებული სანქციების შედეგი იყოს სავარაუდო ტექნიკური პრობლემები, რომლებიც მათ წარმოექმნათ. Ukrainis sazgvao zalebis 10 noembris monatsemebit ki shavzgvashi sabzolo morigeobaze imqopeba mtris 14 gemi, romolta shorisa ftosani kalibris tipis raketebis mzidi, Azovis zgvashi agrdzeleps mtris sazgvao komunikatsiis kontrols da sabzolo morigeobistvis stovebs ert gems, Khmeltashua zgvashi mtris 10 gemia, romoltakan 5 kalibris tipis raketebis mzidia 76 raketit. Და მოbrunდები ვოლოდიმირ ზელენსკის გუშინ CNN-ზე გამოქვეყნდა ექსკლუზიური ინტერვიუ ვოლოდიმირ ზელენსკისა და მის მეუღლე ოლენასთან. კრისტიან ამანპურმა ჩაწერა ეს ინტერვიუ და რომლის სრულად ხილვა შეგიძლია ცხადია CNN-ის საიტზე, მხოლოდ ერთი მონაკვეთი მინდა შემოგთავაზოთ, სადაც ვოლოდიმირ ზელენსკი პასუხობს კრისტიან ამანპურის შეკითხვაზე, როცა ის ეკითხება ხერსონში არსებულ ვითარებაზე და დაწინაურებისთვის მიმდინარე ბრძოლას ეხება ასევე. ზელენსკის პასუხი ასეთი გახლდათ.
The technologies help. Mr. President, what is the status of Kherson?
რა არის სტატუსი ახლა ხერსონისო და ამ ბრძოლისო? ზელენსკის პასუხი. იცით, ეს ძალიან სერიოზული შეკითხვაა. გულწრფელი ვიქნები და გეტყვით, რომ ახლა შევეცდები, ისე კი პასუხოთ, რომ პასუხი არ გაგცეთ. მინდა გეგმები სამხედრო მოქმედებებზე ადამიანების ძალიან ვიწრო წრეში განიხილება და სრულდება უსიტყვოდ, ჩუმად. ძალიან გსურს, რომ ეს გადაწყვეტილებები იყოს უსიამოვნო მოულოდნელობები, სურპრიზები მტრისთვის და არა ის, რასაც მოელიანას, რომ ბოდიშს გიხდით. თუმცა ჩვენმა ხალხმა და თქვენმა საზოგადოებამ უნდა იცოდნენ, რომ ვართ ძალიან სერიოზული ნაბიჯების შემოშავების პროცესში, რომელსაც ექნება დადებითი შედეგი უკრაინის მოქალაქეებისთვის და ყველა იმ ადამიანისთვის, რომელიც ხარს უჭერს მშვიდობას უკრაინაში, განაცხადა ზელენსკიმ ინტერვიუში, რომელიც მან CNN-ის ჟურნალისტ კრისტიან ამანპურს მიცა. ასევე მან აღნიშნა, რომ მას არ დაუჯერებია არასდროს რუსების განცხადებები, რომ ისინი ხერსონიდან გაქცევას აპირებდნენ უკანდახევას, არამედ მათი ამოცანა არის და სურდათ მეტი უკრაინული ძალების მიზიდვა ამ მიმართულებაზე. ვაგრძელებ გადაცემას, ეს გახლდათ ნაწყვეტი CNN-ისთვის მიცემული ინტერვიუდან ზელენსკისა. ვაგრძელებ გადაცემას, თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი მონაწილეობს თურქულენოვან სახელმწიფოთა სამიტში, რომელიც სამარყანდში უზბეკეთში იმართება. იქ გამგზავრებამდე რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ბრიფინგი გამართა და არაერთ საკითხზე გააკეთა განცხადება, მნიშვნელოვან საკითხებზე. მათ შორის უკრაინაზე, უკრაინით დავიწყებ. მან განაცხადა, რომ კონფლიქტის დასრულების ზუსტი თარიღის დასახელება რასაკვირველია შეუძლებელია, თუმცა რუსეთის ბოლო გადაწყვეტილება ხერსონზე, რა თქმა უნდა, დადებითი და მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, აღნიშნავს ერდოანი. მან ასევე განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტის დიდი ოცეული სამიტში მონაწილეობის შემთხვევაში იქნებოდა პირისპირ შეხვედრის შესაძლებლობა პუტინთან, სხვა მხრივ კი გააგრძელებენ სატელეფონო ფორმატში საუბრებს. ვიტოვებთ თურქეთის წარმატებული შუამავლობის იმედს და ვითარების ომიდან მშვიდობისკენ შეცვლის იმედსო. თუმცა ჩვენ უკვე ვიცით, რომ პუტინი დიდი ოცეული სამიტში მონაწილეობას არ მიიღებს და რუსეთს იქ წარმოადგენს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. სამიტის მასპინძელი ინდონეზიის მასპინძელმა ინდონეზიის პრეზიდენტმა ჯოკო ვიდოდომ 9 ნოემბერს არ გამორიცხა სამიტში პუტინის ონლაინ მონაწილეობა. ინდონეზიაში რუსეთის საელჩოში CNN-ს განუცხადეს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. სამიძე მიწვეულია უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, რომელიც წინასწარი ინფორმაციით ფორუმის მონაწილეებს ონლაინ მიმართავს. 3 ნოემბერს განაცხადა ზელენსკიმ, რომ სამიტში მონაწილეობაზე უარს იტყვის, თუმცა პრეზიდენტი პუტინი დაესწრებაო. 15-16 ნოემბერს გამართება ინდონეზიის კონძულ ბალიზე დიდი ოცეულის სამიტი, რომლის შემადგენლობაში არიან შტატები, დიდი ბრიტანეთი, არგენტინა, ავსტრალია, ბრაზილია, გერმანია, ინდოეთი, ინდონეზია, იტალია, კანადა, ჩინეთი, მექსიკა, რუსეთი, თურქეთი, საფრანგეთი, სამხრეთ კორეა, იაპონია, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა, საუდის არაბეთი და ევროკავშირი. ერდოანს უბრუნდები ისევ მან გააკეთა განცხადებები ასევე და ვიცით რომ დაგეგმილია მისი შეხვედრა უბრალოდ იყო მისი შეხვედრა ალიევთან. წინასწარ განცხადებებს რაც შეეხება მისას ყარაბახთან, თია ყარაბახთან დაკავშირებულ ვითარებაზე მან აღნიშნა, რომ სომხეთთან დიალოგზე დაუსვეს მას შეკითხვა და განაცხადა, რომ ანკარა ისწრაფვის გაზარდოს თავისი მეგობრების და არამტრების წრე. ბაქოსთან ურთიერთობებში ერევნის მიერ გადადგმული ნაბიჯები ზეგავლენას იქონიებს ჩვენს ნაბიჯებზე, ცო აღნიშნავს ერდოანი და აცხადებს, რომ პოზიტიურ ნაბიჯებს ელოდება სომხეთისგან. სომხური დიასპორა აცხადებს ის საფრანგეთსა თუ შტატებში წინააღმდეგია თურქეთსა და სომხეთს შორის დიალოგის, რაც უარყოფით ზეგავლენას ახდენს პროცესზე. ამ ეტაპზე ვერ ვხედავთ საკმარის ნაბიჯებს ერევნისგან ანკარასა და ბაქოსთან ურთიერთობების ნორმალიზაციისთვის, განაცხადა ალიევმა. შეგახსენებთ, რომ სულ მალე 23 ნოემბერს უსწორად მახსოვს თარიღი, ერევანი უმასპინძლებს კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის უსაფრთხოების საბჭოს შეხვედრას და ამის თაობაზე მას ჰქონდა კიდეც სატელეფონო საუბარი ვლადიმირ პუტინთან. Tetris და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ვრცელდება დიდი ოცეულის სამიტის კონტექსტში. Tetris სახლი ავრცელებს ამ ინფორმაციას, რომ 14 ნოემბერს, ანუ სამიტამდე ერთი დღით ადრე, ინდონეზიაში შედგება შტატებისა და ჩინეთის ლიდერების შეხვედრა. ჯოზეფ ბაიდენი და სი ძინპინი იმსჯელებენ შტატებსა და ჩინეთს შორის, ოფიციალურ ტექსტს კი კითხავთ, ინკომუნიკაციის არხების შენარჩუნებასა და გაღრმავებაზე, კონკურენციის პასუხისმგებლობით მართვაზე, თანამშრომლობაზე, როცა ორი სახელმწიფოს ინტერესები თანხვედრაშია, განსაკუთრებით როცა ესახება ტრანზიციის გამოწვევების ნაწილს, რაც ზეგავლენას ახდენს საერთაშორისო თანამეგობრობაზე. ორი ქვეყნის ლიდერები განიხილავენ აგრეთვე რეგიონულ და გლობალურ საკითხებს. ესეთი ზოგადი ტექსტია წინასწარი ცხადია და ინტერესი ამ შეხვედრის მიმართ შესაძლოა უფრო დიდი იყოს, ვიდრე მთლიანად სამიტის მიმართ. შეიძლება ვაჭარბებ, მაგრამ ფაქტია, რომ ინტერესი დაველოდებით ყველანი მნიშვნელოვანია ძალიან ეს კომუნიკაცია ჩინეთსა და შტატებს შორის. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა და ევროპარლამენტმა მიაღწიეს დროებით შეთანხმებას გადაწყვეტილებაზე, შუალედურ შეთანხმებას შეიძლება ითქვას, რომ უკრაინასა და საქართველოში გაცემული რუსეთის სახელმწიფოს სამგზავრო დოკუმენტებს ევროკავშირი აღარ მიიღებს, აღარ ცნობს. შეთანხმებული ეს ტექსტი უნდა დამტკიცდეს ევროპული საბჭოსა და ევროპარლამენტის მიერ, ვიდრე ოფიციალურად ამოქმედდება და ეს გადაწყვეტილება გახლავთ ერთგვარი ერთ-ერთი პასუხი რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ სამხედრო აგრესიასა და რუსეთის პრაქტიკაზე გასცეს რუსეთის საერთაშორისო პასპორტები მის მიერ ოკუპირებულ რეგიონების მოსახლეობაზე, სხვა ქვეყნების ტერიტორიებზე. ეს აგრეთვე უკავშირდება ევროკავშირის წერს ამას თავად, აგრეთვე უკავშირდება რუსეთის მიერ 2008 წელს საქართველოს ტერიტორიების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის ცნობასო. ვკითხულობთ ევროპული საბჭოს განცხადებაში და ნაწილობრივ ეს ასეც იყო აქამდეც, თუმცა ახლა უკვე სრულად იკრძალება ამ დოკუმენტების ცნობა გულისხმობ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გაცემული დოკუმენტებისა. საქართველოში ვიზიტით მყოფმა ჩეხეთის საგარეო საქმე და მინისტრმა იან ლიპავსკიმ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ტვიტერზე საქართველოს სრული მხარდაჭერა აღუთქვა. მოხარული ვარ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრით. ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების გარდა ვისაუბრეთ საქართველოს ევროპულ მისწრაფებებზე და რეგიონულ გამოწვევებზე. საქართველოს ჩვენი სრული მხარდაჭერა აქვს, დაწერა ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ტვიტერზე. საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ირაკლი ღარიბაშვილმა და იან ლიპავსკიმ შეხვედრაზე განიხილეს ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესიო. მთავრობის ინფორმაციაში ვკითხულობთ, რომ ღარიბაშვილმა ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს ევროკავშირის რეკომენდაციების შესრულების დინამიკის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. განსახილველ საკითხებს შორის იყო რეგიონსა და მსოფლიოში არსებული უსაფრთხოების გარემო, ხაზი გაესვა საქართველოს საკვანძო სტრატეგიულ მდებარეობას. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველოს შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს სატრანსპორტო მარშრუტების დივერსიფიკაციისა და ევროპის ენერგომომარაგების უზრუნველყოფის მიმართულებით. ეს ტექსტი გახლავთ მთავრობის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული განცხადებისა და ალბათ გაგახსენდათ ცხადია ალიევის ბოლოდროინდელი ვიზიტი საქართველოში. იანე პავსკი შეხვდა ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრს, ოპოზიციურ პარტიებს და არასამთავრობო სექტორს, იმყოფებოდა საოკუპაციო ხაზთან ოძიში და ყვავილების თაიგულით შეამკო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა მემორიალი თბილისში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემა დილის საუბრები გრძელდება და ჩვენ გადაცემის შემდეგ ნაწილში ვისაუბრებთ საქართველოს ეკონომიკის ეკონომიკურ დამოკიდებულებაზე რუსეთზე. ამის თაობაზე კვლევა მოამზადა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. 2-3 დღის წინ გასაჯაროვდა ეს კვლევა, ძალიან მნიშვნელოვანი მონაცემებია იქ და ძალიან კარგად ჩანს დინამიკა საქართველოსა და რუსეთ შორის ეკონომიკური ურთიერთობებისა. აქცენტი არის ცხადია რუსეთ-უკრაინის ომის კონტექსტზე, სწორედ სრულმასშტაბიანი ომის პერიოდზე რა დინამიკაა ამ თვალსაზრისით და რა საფრთხეებს, რა რისკებს ქმნის ამგვარი დამოკიდებულება, რაც არის საქართველოს ეკონომიკისა რუსეთზე. ამ ანგარიშის ავტორი ბესონ ამჩავაძეა ჩვენი სტუმარი. თქვენ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა როგორც დარეკვით 2988-327-ზე, ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე, რომელსაც აირჩევთ ქართულად აკრიფეთ დილის საუბრები ან რადიო თავისუფლება და ორივეგან დაგვინახავთ. და მივესალმები ჩვენ სტუმარს, დიდი მშვიდობა ბატონებს. ძალიან დიდი მადლობა მორწანებისთვის და მადლობა ამ ანგარიშისთვის, სადაც თავმოყრილია და ძალიან თვალსაჩინოდ არის ასევე გრაფიკულადაც წარმოჩენილი გარდა ტექსტური ნაწილისა. რა მდგომარეობა გვაქვს? რას ვაკეთებთ მოკლედ მთელი ამ ომის პერიოდში? რაზე ზრუნავთ? ალბათ ესეც ჩანს ამ შედეგებში. და სინამდვილეში რა უნდა იყოს ჩვენი საზრუნავი თემაზე და ერთ-ერთი აქცენტი, რაც არის რეკომენდაციების ნაწილში, რომ საქართველო უნდა ეცადოს ნაკლებად იყოს დამოკიდებული რუსეთის ბაზარზე და რომ უნდა გამოიყენოს როგორც არსებული საერთაშორისო მექანიზმები და ფორმატები, ასევე უნდა იზრუნოს ახლების შექმნაზე, გვილაპარაკია უწინაც თქვენთან ერთადაც, პირადად სხვა ეკონომიკის სხვა ექსპერტებთან ერთადაც. მაგრამ მოდით ჯერ დავიწყოთ და ახლა ცხადია ეს ამოცანა კიდევ უფრო საშურია. მოდით დავიწყოთ სურათით, რაც დაინახეთ ამ კვლევის პროცესში.
ხო, ამ კვლევამ უჩვენა, რომ ბოლო თვეებში რუსეთის ეკონომიკური დამოკიდებულება კიდევ უფრო გაიზარდა საქართველოს, იმიტომ რომ ჩვენ წინა კვლევა გვქონდა ივნისის ჩათვლით, ეს არის სექტემბრის ჩათვლით, სამი თვე მივამატეთ და ამ სამ თვეში კიდევ უფრო გაიზარდა ეს დამოკიდებულება. ეხლა როცა ვამბობ დამოკიდებულება გაიზარდა, ამაში იგულისხმება რამოდენიმე ფაქტორი. პირველ რიგში ვაჭრობა, გაზრდილია საქართველოდან რუსეთში საქონლის ექსპორტი დაახლოებით 11%-ით და ბოლო თვეებში უფრო მაღალი ზრდა იყო. გაზრდილია იმპორტი, ძალიან არის გაზრდილი 73%-ით, ბოლო თვეებში 80%-ამდეც არის და არის ბოლო 16 წლის მაქსიმუმზე. ან 2006 წელს რო რუსეთმა სავაჭრო ემბარგო დაგვიწესა, იმის მერე ესეთი დიდი სავაჭრო ბრუნვა ჩვენ რუსეთთან ბოლო 16 წელი არასდროს აღარ გქონია.
რაც გქონია, ის ხარჯზე გაიზარდა ეს იმპორტი. აი რა არის ძირითადი რა?
იმპორტში ყველაზე დიდი წილი ამ ზრდაში აქვს საწვა, საავტომობილო საწვა 3ჯერ მეტი შემოვიდა წელს ვიდრე შარშან. ასევე ძალიან ერთ გაზრდილი ქვანახშირის და კოქსის შემოტანა, ასევე სხვადასხვა შედარებით რომ მცირე რაღაცების, ხო, მარგარინის შემოტანა სიტყვაზე რა თქმა
უნდა. არა, თქვათ, ხო. ვიდრე ხშირად მესმის, მე არ მიკვლევია და მე ხომ დასკვნას ვერ გავაკეთე, მაგრამ ხედავ ხოლმე რომ აი მაღაზიაში შევედი და სავსეა რუსული პროდუქციით და ასე შემდეგ. ეს უკავშირდება მოქალაქეების დამოკიდებულებებს, ვიღაცას მოწონს და ვიღაცას არ მოწონს ეს. მაგრამ ფაქტია რომ ამას აღნიშნავენ ბოლო ხანს.
ხო, ესე არის.
ანუ ესე დავინახა, ის რა მონაცემებს თქვენ გაქვთ, ასე თვალსაჩინო არის, ანუ ეს უნდა ვხედავდეთ მოზღვავებას. კი. რუსეთის მოქალაქეების მსგავსად პროდუქციის მოზღვავებაც თვალით უნდა დავინახოთ.
კი, არის. 73%-იანი ზრდა ექსპორტში. ბენზინ შეაძირითა და ხა ბენზინს როცა ასხამენ თვალით ვერ ხედავენ იქ, რაც შეფთული არ არის რუსეთზე რაღაც არაწერი, მაგრამ ნახევარზე მეტი უკვე თბილისში რაც ბენზინი იყიდება რუსულია. ექსპორტში ძირითადად უფრო რეექსპორტის ხარ ჩარჯია, გაზდილია მსუბუქი ავტომობილების გაყვანა და ვიცით რომ საქართველო არ არის წარმოებული მსუბუქი ავტომობილების, ჩამოდის საქართველოში, მე აქ რაღაცა რემონტდება და რაღაც გადადის და ძალიან არის ესეც გაზდილი, რადგან რუსეთს უკვე ლოჯისტიკურადაც შეეზღუდა რომ სხვადასხვა ხოთ ევროპის მხრიდან შეიყვანოს მანქანები თავის ქვეყანაში, აქ ჩამოდიან და აქედან გადაყავთ და ჯამში ეს ვაჭრობა არის გაზდილი. ასევე ძალიან არის გაზდილი ვიზიტორების რაოდენობა, რასაც ტურისტებს ვეძახით. ჩვენ ყოველი მეხუთე შემოსული, საქართველოს შემოსული ყოველი მეხუთე ვიზიტორი არის რუსეთის მოქალაქე. ბოლო თვეებში ესეთი სიტუაცია არის. ივლის-აგვისტოში უკვე იმაზე მეტი შემოვიდა, ვიდრე პანდემიამდე შემოდიოდა 2019 წლის ივლის-აგვისტოში. 780,000 კაცია შემოსული.
ხო, ის ასე ვთქვათ, მაღალი სტატისტიკა იყო მაშინ და იმიტომ ამდარებთ. ამ ვიზიტორების კატეგორიზაცია რო გავაკეთოთ ასევე.
ხო, ბუნებრივია ესენი არ არის ყველა, ვთქვათ, ტურისტები რო რაღაც 1-2 კვირით ჩამოვიდნენ. ეს ყოველ დღე იცვლება ეს მონაცემები, მაგრამ სადღაც აგვისტოს ბოლომდე უჩვენებდა კვლევები და სხვადასხვა მონაცემები, რომ აქედა სულ ცოტა 60,000 კაცი დარჩა საქართველოში საცხოვრებლად. ამას გვალაპარაკებს, რომ ისინი არეგისტრირებენ საქართველოში კომპანიებს, ქირაობენ უძრავქონებას და ყიდულობენ. გარდა ამისა, 60,000 კაცმაც სწორედ ახალი საბანკო ანგარიში გახსნა ქართულ ბანკებში, ეხლა ტურისტები არ ხსნის და დეპოზიტებს არ აკეთებს, ხო, უცხოურ ბანკში როდესაც ჩადის და ყველაფერი ეს მაჩვენებელი, ასე შესვლა, ეს როგორც ტურისტების შემოსვლა, ასე გასვლის სტატისტიკაც არსებობს და დაახლოებით იყო მას. ეხლა შეიძლება იყოს ეს მე ამას მობილიზაციის ეფექტი დაემატა სექტემბერში და შეიძლება ეს სუმცირე 80,000 ადამიანიც იყოს, ვინც გადმოვიდა საქართველოში საცხოვრებლად.
ჩვენ ვნახეთ, ახლა ვის ჯერ და ვინ როგორ უყურებს ხოლმე ამ კვლევებს, მაგრამ მე თვითონ არ ვატარებ, ამიტომ იძულებული ვარ ასე თუ ისე სარწმუნო, უფრო სარწმუნო კვლევებს და ორგანიზაციებს დავეყნოთ. აი არა, ის კვლევაში ჩანდა დამოკიდებულება საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილისა, უარყოფითი დამოკიდებულება ამ პროცესის მიმართ. იქნება ეს შემოსვლა რუსეთის მოქალაქეების თუ მათ მიერ უძრავი ქონების ქირაობა, მყიდვა, ბიზნესების დაფუძნება და ასე შემდეგ. რამდენად არის და უნდა იყოს ეს შფოთვის საგანი თქვენ როგორც ეკონომიკის ნაწილის, ასე ვთქვათ, მცოდნემ რომ გითხრათ, ვიდრე მიპასუხებთ, დავიმახსოვროთ ეს შეკითხვა, ზარი გვაქვს და ჯერ მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ ჩემი შეკითხვით. დილამშვიდობისა, ბრძანეთ. ხმაური გესმის, გონი რადიოს ჩაუწიოთ, ჯობია. მე გესმით ჩვენი ხმა. კოლეგებს ვთხოვ, იქნებ აუხსნათ მსმენელს, როგორ მოახერხოს რომ ხმა მოგვაწვდინოს, იმიტომ რომ მხოლოდ ხმაური შემოდის. ხო, თქვენი პასუხი ჩემ შეკითხვაზე მაშინაცა.
ხო, ერთი მხარე არის იმ კვლევებში, შეიძლება იმიტომ იყოს ეს უარყოფითი, რომ ხალხის უმეტესი ნაწილი თქვა რუს უკრაინას გულშემატკივრობს და რაღაც და რუსეთს უფრო აგრესიულად არიან. მეორე არის, რომ ამან ბევრისთვის გამოიწვია რაღაც პრობლემები, უკვე მაგალითად უძრავი ქონების ქირაობა გაძვირდა საკმაოდ განსაკუთრებით თბილისში და ქართველებს ვისაც უნდოდათ, რომ სტუდენტი ან რაღაცა ძალიან ორჯერ სამჯერ გაუძვირდა ტვინის ქირა. პროდუქტებზე ასევე ფასების ზრდაში მათი წვლილი საკმაოდ მაღალია, მოთხოვნა გაიზარდა და გაძვირებულს კარგად იყიდება რუსეთის მოქალაქეების ხარჯზე, უფრო მსყიდველი თუნარიანები არიან და შემამოწმებით შეაწუხა, მაგრამ უფრო გლობალურად რო შევხედოთ ეკონომიკურად ამ საკითხს, შეიძლება თქვა, რომ თუ ტურისტმა, ფულად მაგზავნილებმა ვაჭრობა საქართველოში მეტი ფული შემოიტანეს, ხო ეკონომიკისთვის კარგია. კი ბატონო, ჩვენ რო დავივიწყოთ,
ასეთი კითხვაც არა, უჭირს
მართალია, ხო ეს ხო მართალია. ჩვენ რო დავივიწყოთ, იქ რუსეთია ეს და რაღაც სხვა რაღაცა ქვეყანა, ეს არის შენი ოკუპანტი, აგრესორი, ომში ჩართული ქვეყანა. აქ საერთოდ არ დავწერდი მე იმ კვლევას, ხო, კარგია და რაღაც კარგია ქვეყნისთვის, მაგრამ აქ არის ორი გარემოება. ერთი, რომ საქართველოს გამოცდილებას და სხვა ქვეყნების გამოცდილებას გვიჩვენებს, რომ რუსეთი შემდეგ ამ ეკონომიკურ დამოკიდებულებას იყენებს სადამჩელო ბერკეტად. აი რაღაცა ცოტაც რო არ მოეწონოს გეუბნება, რომ ბაზარს ჩაგიკეტავ, ტურისტს არ შემოგიშვებ, ელექტროენერგიას გას არ მოკიდი, რომ მას დაუჯერო, ანუ პოლიტიკურად შენი თავისუფლების დათმობას მოგთხოვს, ხო? ანუ პატრიოტი ადამიანისთვის ეს მიუღებელი უნდა იყოს, რომ მატერიალურ სარგებლის გამო საქართველოს სუვერენიტეტზე თქვას უარი. ეხლა კი აიშვეს და რაღაც ღიად უჭერე რაღაც ესეთი ფონია საქართველოში, ეს პრორუსები ხო ტელევიზიებიც აქ თავისი და ასე შემდეგ, მაგრამ ისინი უმცირესობაში არიან მაინც მოსახლეობის და ეგ არის. ერთი ეს საფრთხე ეს არის, რომ ამას გამოიყენოს პოლიტიკურ ბერკეტად და დაგვაშინებს, რაი მილიარდი დოლარით დაკარგავთ, ხო, თუ რაღაცა ჩვენ ინტერესს არ გაატარებ.
ხო, ახლა ნაკლებად აქვს მას ამის შესაძლებლობა და ეს არჩევანი ოპონენტი გეტყოდათ.
ხო, აქვს, მაგრამ ეს ჩვენ ახლა იმედი გვაქვს, რომ რაცა უნდა
ეს ზედაც შეზღუდულია.
რაღაცა აქედან საქართველოსთან მოინდომოს, იქიდან გამომდინარე რუსეთში თვითონ იქნება თანდათან უფრო და უფრო რთული ეკონომიკური მდგომარეობა, ჩვენც ვეღარ გვექნება მაღალი დამოკიდებულება და ერთ-ერთი რისკიაც არის. მოდი დავუშვათ, რომ
ესეც არის, ეს სუბთად ეკონომიკური.
ხო, სუბთად ეკონომიკური. დავუშვათ, რომ რუსეთი ამას არ გამოიყენებს ბოროტად. აი, რა ვიცი, რაღაც ჩვეულებრივი მეგობარი ქვეყანაა ჩვენი ვითომ. ხო, მაგრამ ამასთან ერთად ის შედის კრიზისში, წელს ეკონომიკური კლება გაისადაც ექნება და აი, უბრალოდ რუსეთში ვეღარ შეიქმნება ის ფული, რაც შეიძლება საქართველოს შემოვიდეს იმ მოცულობით, რაც წელს შემოდის. ეს ხო ჩვენ მაინც დაგვაზარალებს. ესეთი რაღაცა მოხდა 2014-15 წლებში, როცა საქართველოს ექსპორტი რუსეთში განახევრდა, ძალიან შემცირდა ტურიზმი და ბევრი მაჩვენებლები, მაშ როცა პირველი ომი დაიწყო უკრაინაში. ახლა უფრო მომზადებული შეხვდა ამ ომს, რეზერვებს იყენებს, იქ ნავთობის ფასი ზრდა დაეხმარა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ესე დიდხანს ვერ გაგრძელდება, ხო, ერთჯერადი ეფექტი. სადღაც 2 მილიარდ დოლარამდე ერთჯერადად შემოვიდა საქართველოში. რათა იხეირას აქ ბევრი ადამიანმა შეიძლება ამ ფულით,
მაგრამ ზუსტად აი იმების მიხედვით არ მახსოვს. ახლა ექსპორტი 2021-თან შედარებით, რაც არის მთლიანი მონაცემი, შემცირებულია საქართველოდან რუსეთში.
არა, გაზრდილია.
14 იანვარის სექტემბერ. აა, ეს არ არის მთელი წლის ბოდიში.
ეს არის მთელი წლის.
ხო, ბოდიში, ბოდიში სუიხტი გაზრდილია მთლიანადაც, ხო, იმიტომ რომ ღვინოც გაზრდილი არის, ხო, როგორც
ღვინოც ცოტათი გაზრდილია.
ხო, და რა ეღვინებათ? ანუ რა ლოგიკას ემყარება ეს?
აა, მანდ კიდე ჩვენ ვამბობთ დოლარში.
კი, გამიკვირდა ხა ეს დაწეული რომ ნახე, მახსოვდა გაზრდილი.
რა ხდება? როცა ვამბობთ ექსპორტი გაიზარდა, ვამბობთ ღირებულებაში გამოისახება დოლარებში. ამ დროს ზოგჯერ არის ფასია გაზრდილი. შეიძლება 100 ბოთლი, ხო, 100 ბოთლი ღვინო გავედიოდა სიტყვაზე და 100 გავიდა, მაგრამ ეს 100 ბოთლი ღვინო იყო 1000 დოლარს, ეხლა გახდა შეიძლება 1500 დოლარს და ამას მაინც ექსპორტი ზრდაქვია.
ხო.
და გაძვირებულია ყველაფერი.
მესმის, ხო, ასე ითვლება თანხით. ბესო ნამჩავაძე არ არის თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, სულ ცოტა ხანში რეკლამა იწყება რადიო პალიტრაზე, მაგრამ მალე დაუბრუნდებით, უწყვეტად კი ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე. ერთი რომ სმენელი ყავს კიდევ, არ ვიცი იგივეა თუ ვინ არის, ვინც ცდილობდა შემოსვლას და ასევე ორი კომენტარია ჯერ მოусმინოთ მსმენელს. დილა მშვიდობისა.
გამარჯობა, კალგასმინა.
გამარჯობა.
მიესალები ჩვენ სტუმარს ბატონ ბესოს და ბატონო ბესო, რა მაინტერესებს ისი გასაგები ეგ რაც ხდება რუსეთთან მიმართებაში, მაგრამ აი წელს უკვე იძახიან რომ ისა 8 ნოემბრის მონაცემებით, როცა ჩვენ გადავაგურეთ ესე მიმალულას მინდა ელე მარტის 125 წლის დაბადების დღისთავი, საქართველო უკვე გადავიდა შობადობით ეროვნულ უმცირესობაში, რასაც ჯერ არ დამატებია, რა ქვია, ბელორუსები და რუსები. და თუ ჩვენ წლის თავიდან ვიზახთით რომ ეკონომიკური ზრდა გვაქვს ორციფრიანი, ეს ეკონომიკური ზრდა შობადობაზე რატო არის სახება?
და ილია მართალი რა კავშირშია ბოდიშს ვიხდი, ცოტა ვერ მივხვდი. ილია მართალი
მართლის ყველა თუი სახელმწიფოში რო ცხოვრობ, ყველა თუი და ყველა რვა თუეს მოსახლეობას პარტიები.
შეკითხვა, ანუ რატო არ აისახება?
ხო, აი ქალბატონი თქვენთვისაც სულ ერთი არის ქალბატონი, იგი დემოგრაფიასთან დაკავშირებით გავაკეთეთ. სად არის ეკონომიკური ზრდა და თუ ეკონომიკური ზრდა არის, რატო უკვე გადავედით უმცირესობაში?
რატო არ მრავლდებიან ქართველები ამის გამო?
არ გავწოლვებივართ, რა უკვე გადაგვახსნენ, ხო? ეს ტრაგედია არის.
მადლობა. ხო, კარგი, მადლობა. 2988-327-ია ნომერი
ის. ხო, გასუხებ. ხო, ნუ მე არ ვარ ბუნებრივი დემოგრაფის ექსპერტი, მაგრამ ვეთანხმები, რომ საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა მცირდება. შარშა მქონდა -30000, ანუ ისე სხვარი 30000 კაცი შემცირდა საქართველოს მოსახლეობა, ძირითადად ხდება ემიგრაციის ხარჯი. ეხა პირიქით, ანუ საქართველოს მოსახლეობა რაღაც თბილისში განსაკუთრებით მოიმატა, წეღარ მახსენე 100000-ამდე რუსეთის, ბელარუსის მოქალაქე რჩება ჯამში. და მანდამეს ეხა ეს ვისაც აწუხებს, ხო, ესეთი შემადგენლობა, ნუ გასაგებია, რომ ქართველები გადიან და სხვაზე შემოდის.
ანუ ზუსტად არ ვიცი რისხვე, მაგრამ ქართველია, როგორც ვიცი, ვინც დაბრუნდა.
ზოგი საქართველოს ეთნიკურად ქართველია, ასე შემდეგ, მაგრამ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე არის. შეიძლება ხა პანდემიის მერე შედარებით უკეთეს ეკონომიკური განვითარება გვაქვს, მაგრამ ძალიან ჩამორჩებით იმ ქვეყნებს, სადაც მიდიან ქართველები საცხოვრებლად და ამიტომ არის, რომ ძალიან მაღალი მიგრაცია გოგა, გაცილებით მეტი ეკონომიკური განვითარება გვჭირდება, რომ ქართული ემიგრაცია რუსეთის მიმართულებით იქნება, ევროკავშირის თუ ამერიკის მიმართულებით, რომ შეჭერდეს და პირიქით წასულები რო განდაბრუნდნენ.
კომენტარები ასეთი: ამ ტურისტების უკან ვინ დგას, თუ არ რეგისტრირებენ ბიზნესს, ამას გამოკვლევა არ უნდა და მეორე მაყურებელი რუსეთში საქართველოს და სოფლის მეურნეობის პროდუქტის ექსპორტზე დამოკიდებულებაზე რა სიტყვით და მათი მარცვლეულის იმპორტზე საქართველოში ციფრებში ხომ არ გაქვთ მონაცემები კი არის
კი ორივე ზეგვა კომპანიის რეგისტრაციაზე დავიწყებს უბრალოდ ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია რადგან საქართველოში ბოლო 8 თვეში დარეგისტრირდა 10,000-მდე კომპანია რუსული კომპანია რუსულ კომპანიას ეძახთვისაც რუსეთის მოქალაქეები აფუძნებენ და მართლა მაღალია რისკები რომ არ ვიცოდეთ ამ ადამიანების უკან ვინ დგას ამიტომ რადგან საქართველოში ერთ დღეში ხდება კომპანიის დარეგისტრება შეიძლება იქ ბევრი რაღაცა გამოიპაროს და ფიქრობთ რომ რუსეთის მოქალაქეობის სპეციალური რეჟიმი უნდა არსებობდეს ეს თქვა კომპანიის რეგისტრაციის ვერ უნდა ახდენდეს ერთ ორ დღეში თუ მას უნდა კომპანიის დარეგისტრება რაც შეუძლია ჩვენ უსაფრთხოების სამსახურის თუ სხვას მაქსიმალურად უნდა მოხდეს გადამოწმება ვინ არიან იმიტომ რომ თვითონ ვინც არეგისტრებს საქართველოში არ არიან პირდაპირ სანქცირებული პირები მაგრამ შეიძლება მათი ოჯახის წევრი ან ბიზნეს პარტნიორი ან რაღაც დაკავშირებული პირი იყოს დასანქცირებული დასავლეთის სანქციებიდან და ამის შეფარულად სხვა არეგისტრირებდეს ექსპორტ-იმპორტში ბუნებრივია სოფლის მეურნეობის წილი მაღალია ასევე ხორბალში ჩვენ საქართველოში რაც ხორბალი და ხორბლის ქვილი შემოდის 96%-ია რუსეთიდან ანუ პურზე ვარ ძალიან დამოკიდებული რუსეთზე ხა ამის ჩანაცვლების ის არის ან სხვა ქვეყნები რაც გასაგები რთულია.
რა რეალური ალტერნატივაა ხო ეს იქნებოდა შემდეგი კითხვა
ხო? ეს პრობლემა რატო ეს იყო წლები ეს პრობლემა და ჩვენ თავრობას არაფერს არ აკეთებდა. 3 წლის წინ მქონდა ისე თქვა რეკომენდაცია რომ ადგილობრივი მოსავალი გავზარდოთ ხორბლის, საქართველოში უამრავი ჯიში მოდის ხორბლის და ქონდა ამის ტრადიციაც და ეხლა თითქოს რაღაც დაიწყეს,
მაგრამ რაღაც ნაწილ საჭიროების ამით დაფარავთ.
ხო, სადღაც ჩვენ არ ვამბობთ რომ რაღაც შევწყვეთ ამას და რაღაც ხო კრიტიკულ მდგომარეობაში ვარ ყოფილი. ექსპორტ რაც შეეხება, აქაც არ ვართ ესეთ რადიკალურები და ჩვენ არ ვითხოვთ რომ საქართველოს რუსეთ სანქციები დაუწესოთ, იმიტომ რომ გვესმის რომ ღარიბი ქვეყანა, ბევრი ადამიანი არის დამოკიდებული რუსეთიდან მიღებულ შემოსავალზე, ამის უცებ ჩახსნა და არც მთავრობას ყოლა ამის კომპენსირების საშუალება არ აქვს, მაგრამ სწორედ ეკონომიკურ პოლიტიკა შეუძლია რომ ეს დამოკიდებულება თანდათანობით შეამციროს. ეს შესაძლებელი ერთ-ორ თვეში ვერ მოხდება, ესეც დასაწყები იყო წლების წინ, მაგრამ ჩვენ თვითონ რო პირიქით შვება, როცა იზრდება რუსეთში ექსპორტი, უხარია. გამოდის და აი ჩვენ შევძელით რაღაცა რუსეთზე, ეს უკრაინის ომამდე წესი იყო და ომის დაწყების შემდეგ იყო. ანუ ამიტომ არ გვაქვს იმედი, რომ რაღაც ისეც გააკეთებენ, რომ ეს დამოკიდებულება შეამს, როცა ამაყობენ რუსეთზე ეკონომიკური ზრდის და არ ცდილობენ, თქვა ქართული ღვინის ნახევარი რუსეთში კი არ გადიოდეს, სხვა ქვეყნებში გადიოდეს, ანუ ორჯერ და სამჯერ უფრო მეტი ღირს ქართული ღვინო ევროპაში და ამერიკაში. თუ შევძლებ და გავიტანა იმ სტანდარტს დავაკმაყოფილებდა თავარი მან ცნობადობა ხარისხი კი არ არის იმდენი პრობლემა რუსეთში უფრო იცნობენ ქართულ ღვინოს ვიდრე ამერიკაში ყველაზე დიდი მომხმარებელი ღვინის ორჯერ მეტი ადამიანი ცხოვრობს უფრო მეც სვამენ არაფერი არ იქნება ის შემოსავალი რაც თქვა რუსეთიდან შემოდის მაგრამ მარკეტინგულად აქ ვერ შევაღწევთ და ის კახელი გლეხი ვისაც ეშინია ვაიმე რუსეთის რომ დავკარგოთ მე ღვინოსად გავყიდოთ ორჯერ და სამჯერ უფრო მეტ ფულს აიღებს ორჯერ და სამჯერ მეტ ფულს აიღებს
რომ მაგრამ როგორ მიაღწევს იქამდე ეს
არის მაგ თვითონ ვერ მიაღწევს თავრობა არ ცდილობს ამაშია პრობლემა
ამაში არის დიდი პრობლემა ხო ზოგადად სოფლის მეურნეობის პროდუქცია ახსენა ახლა მაყურებელმა ხომ ღვინო არი გულისხმებოდა ცხადია როგორც ხვდები ხო თქვა პოსტნეული და ხილი
ხო 2013 წლამდე არიყიდებოდა გასაგები ამდენი ღვინო არიყიდებოდა რუსეთის ბაზარი რო საერთოდ ჩაკეტილი ვქონდა
ხო
ყიყიდებოდა სადაც სხვა ქვეყნებში იმ სხვა ქვეყნებში იმდენი აღარ გადის იმიტომ რომ იოლად აქეთ წაიღეს ხო 2013 წლის მერე 9 წელი გავიდა ამ 9 წელში ჩვენ გაცილებით მეტად ვიქნებოდით გასული სხვა ბაზრზე. ჩინეთში რომ დაიწყეთ, ჩინეთში 10 წლის წინ რამდენიც გადიოდა, ეხლა სიმდენი გაც აღარ იზრდება, აღარ აინტერესებს ექსპორტიორს, აგერ მარტივად გააქვს რუსეთში და ყიდის და აღარ იკლავს რაღაც თავს და აღარ ცდილობს რომ სხვა ბაზრზე.
ხო, მაგრამ არ არის ეს თქვათ როგორ თქვა, ბუნებრივი ქცევა საბაზრო ეკონომიკის დროს.
ბუნებრივია ხო, ეხლა რაღაც ყოველას გმირობას და იმას ვერ მოთხო ხო ინდივიდუალურად, მაგრამ თავრობის პოლიტიკის ნაწილი უნდა იყოს, ისე ვამბობ, ხო? თავრობის პოლიტიკის ნაწილი რომ ამას ხელი შეუწყოს, უნდა ნახოს რა პრობლემა ვიაქ ჩვენ ღვინოს რატო ვერ გადის სხვა ბაზარზე ხარისხი აკლია ცნობადობა აკლია უამრავ სუბსიდირებას აძლევს ამ სექტორს 125 მილიონი ლარი დახარჯა შარშარ რთველი სუბსიდირებაში და ერთ-ერთი რეკომენდაცია ესაა გვაქვს უნდა დაეხმარო იმ ექსპორტიორებს ვისაც არ გააქვს რუსეთში ღვინო და გააქვს ხვებს და ეს ძალიან დიდ როლს ეთამაშებდა
ანუ სუბსიდირებას ამ ნაწილში ამართლებთ.
სუბსიდირებას თუ ის ხელ შეუწყობს ჩვენი ღვინის ბაზრის დივერსიფიცირებას, ამართლებთ, იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი პოლიტიკური დანიშნულება აქვს. ყველაზე დიდი ბერკეტი დღეს აი ეკონომიკური რაც აქვს რუსეთს ხელში არის ღვინო. პირველი თუ დაგვეუბნება გვეთქვა ღვინოს აღარ გაგაყიდინებთ. ეს არის სენსიტიური და ესო კახეთის მოსახლეობას აწუხებს ძირითადად არ ნაწილდება მთელ საქართველოში და ეს დაახლოებით 200 მილიონი 150 მილიონ დოლარს რაღაც იყო შარშარად შემოვიდა ღვინის ექსპორტით ხო ძირითადად ამ რეგიონის შემოსავალი ეს და ბუნებრივია ამაზეა ეს
დასავლეთ საქართველოს
ხო ცოტა შეიძლება 10% არა ხო
ხო, არა, მნიშვნელოვანი საკითხია ძალიან და ვიღაც ვისაც ეს ეხება, ვის ბიზნესსაც და გვისმენს ახლა, შესაძლოა გაიფიქროს, რომ ასე ლაპარაკი ადვილია, მაგრამ აბა როგორ გავაკეთოთ ეს და თქვენ ანუ ამაში ხედავთ სახელმწიფოს როლს.
კი, თავად
ბიზნესს არ შეუძლია, რომ თავი დაიზღვეს და ცოტა გრძელვადიანი და ესე ვთქვათ, შორს მხედველური მარკეტინგული სტრატეგია ჰქონდეს, ახლა ეს ძნელია მოსთხოვა ცალკეულ წარმოებას.
ფათაშერს მე ვინც ამაზე უფრო ღმათ მუშაობს, აი მცირე მარნევს რო ეძახიან, ისე ის თითქმის არ არის რუსეთზე დამოკიდებულიო და უფრო დიდი კომპანიები, რომელიც შედარებით ისეთ ხარისხიან ღვინოს არაწარმოებს და ბოლო წლებში შეიქმნეს რუსული ბაზრებისთვის შეიქმნეს. აი ამ კომპანიებს გააქვს ძირითადად 90-95%, რომელიც იღებენ ბიუჯეტიდან მილიონობით სუბსიდიას, ყიდულობენ ამპორტს და მე აქვს აი ფარული ჩანაწერები და რაღაც რომ იყო სანქცირებული რუსიული გარქები, აი მათთან დაკავშირებული პირების ბიზნესებია, რომელიც შეიძლება მხოლოდ ბიზნესისთვის არაკეთებს, სწორედ ეგ უნდათ, რომ საქართველოს დამოკიდებულებაც გაზარდოს.
და პლუს სამსახურებით ბიუჯეტის ფული.
ბოროტ რაღაცას აკეთებენ და აი ესეთი მილიარდელები არიან ესენი. იმათ რა ამ ბიზნესიდან ფული შეება დიდი ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. უბრალოდ აი ეს უნდათ. ნუ საქართველო მიაბან რუსეთს რაც შეიძლება მეტად.
ფული არავის უშლის
მე მაგარი. რამდენიმე მილიონით მეტიც.
ხო. ბესო ნამჩავაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს ეკონომიკურ დამოკიდებულებაზე რუსეთზე და აქედან მომდინარე საფრთხეებზე, მათ შორის და ძირითადად ჩვენი სტუმარი პოლიტოლოგი არ გახლავთ, ის არის ეკონომიკის სფეროს მცოდნე და სუფთად ეკონომიკური საფრთხეები არის მათ შორის, რაზეც უნდა იზრუნონ მათ, ვინც დღეს აქტიურად არის ჩართული რუსეთში პროდუქციის ექსპორტში. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში, თუ კი დაგვირეკავთ 2988-327. რამდენიმე დღის წინ ბატონბესო რადიო თავისუფლებას მოადგა, მოვიდა, სტუმარი იყო და გავუღეკარი და მითხრა, რომ მენეჯერთან სურს საუბარიო და მე ვხვდი რომ ცოტა ესეთი არამთლად მიზან ესეთი კონკრეტული სახე არ ქონდა გამომეტყველება, ვივარაუდე რომ შეეშალა. ხო, ვიფიქრე რომ იქნებ ჩვენთან არ მოდის აქ ოფისები ამ შენობაში და ნამდვილად რადიო თავისუფლებაში მოდიხართ, ხო? ცოტა პაუზა ქონდა და კიო. მითხრა და ნუ ასე გავესაუბრე, რა გნებავთ და ბრძანა რომ მინდა რომ ჩვენ ახალი რუსი იყო მოკლედ. და ახალი რესტორანი და ვაშკარად არის ადგილობრივი რუსი, ახალი რესტორანი გახსენით და გვინდა რომ გავუბასპინძოთ თქვენს თანამშრომლებს სადილითო. და ეჭირა ხელში ეს ბროშურა ზეთხინკლები რაღაცები ეხატა. როგორც ჩანს ესეც გაიგეს რომ აქ სარესტორნო ბიზნესი ესეთია, შემოსავლიანი, ხო, შედარებით. და რა თქმა უნდა მე მას ამაზე უარი ვუთხარი და ვერაფრით ვერ გამოვა ჩვენი საუბარი, მე ვუთხარი ეს მედია ორგანიზაცია და ასეთ რამებს. აქ არ შვებით და გამორიცხული ამბავია, დიდი მადლობა. მოკლედ ძალიან გამიჭირდა მისი გასვლა, გასტუმრება. ჯიუტად სამდა კითხვას რატომ ჭამა, არ ჭამთ, სადილი არ გინდათ რაღაც. ძალიან რისი გამოხატულება იყო ეს. მოვიდა უბრალოდ და ჩამოუვარა ფიზიკურად, ხო, აქ ოფისებია, ალბათ ზევითაც ავიდა და ყველა შეთავაზა ეს რომ თავისი მისი რესტორნის შესახებ ცნობილი ყოფილიყო. ძალიან აქტიურები არიან. ეს ამის მაჩვენებელია. გარდა იმისა, რომ მრავლად ხედავთ და ფიზიკურად ქუჩებში, მაღაზიებში ყველგან, ძალიან აქტიურები არიან ამ კუთხით. რა შეიძლება, რა საფრთხე, როგორ თქვა, რა შეიძლება შეცვალოს ამან ადგილობრივი მეწარმეებისთვის? მაგალითად იმავე სარესტორნო სფეროში.
ხო, კონკურენცია გაზარდეს, ბუნებრივია, თუმცა როგორც მომხმარებლები ასევე ძალიან ბევრია ჩამოსული მეორე მხარეც აქვს. მაგის გამო თქვა რომ მეტი ვაჭრობა აქვს თუნდაც ქართულ რესტორნებს და სხვა ობიექტებს, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენც ვხედავთ ხო განსაკუთრებით ცენტრალურ უბნებში, კაფეებში და რესტორნებში ნახევარზე მეტი რუსეთის მოქალაქეები ზიან და თქვა ძვირიან სილამაზის სალონებში და თუ სასტუმროებში არიან და ასე შემდეგ, ხო. ამიტომ ამ ხრივ თუ შეხედა ვიღაცის კონკურენტი თუ თქვა რესტორნის პრობლემის მის შეიძლება, მაგრამ ასეთს მაგრამ როგორც მომხარებლები, ნუ გაცილებით დიდი ესეთი ეფექტი აქვს ამას. ხო, მათ შორის აქ პირველი ნაკაცი განსაკუთრებით მობილიზაციამდ ჩამოვიდა საკმაოდ უნარიანი ხალხი, საშუალო და მაღალი ფენას, რასაც ეძახიან შემოსავლიანი ხალხი. ტურისტული კომპანიებს კი გააკეთეს უკვე თბილისში, ხვდებიან და გეუბნებიან, რომ წამო სვანეს დაგათვალიერებ, რუსეთის მოქალაქე გეუბნება ქართველს, რომ წაგიყვან და იქ გასწავლი რა არის.
კი, არა, კლიპებიც რამდენი გვხვდება ხო, ვიდეო სარეკლამო გოლები.
არის ხო, მე მაგაში სიმართლე რომ ვთქვა, ესე პირდაპირ რაღაც დიცაფრთხებს ვერ ხედავს, საფრთხე რაში არის, რომ ეგ შეიძლება ყველაფერი იყოს ერჯერადი და იქვათ 2-3 თვეში რომ დაბრუნდეს რაღაც მშვიდობა უკრაინა, რომ რაღაც ომი დასრულდეს და რაღაცა ძველი ცხოვრების აღდგენა დაიწყოს რუსეთში. ესენი რომ თითქმის ყველა უკან გაბრუნდება, დიდი ნაწილი
მაინც გაბრუნდება და ეს არის ხალხი, ვისაც პუტინი არ მოწონს.
იმ თანხა
ან მიწების დაპყრობა არის
10% დარჩეს და ის თანხა რაც შემოიტანეს უკან წაიღებენ, აი აგვისტოს ბოლოს საქართველოს ბანკებში ედოთ 2 მილიარდი ლარის დეპოზიტი რუსეთს. ეს ოფიციალური ალური რიცხვი. ამ თანხას აიღებენ, ეს ხარ ხელად არტყვა იქნება ჩვენი ეკონომიკის, რომ შემოტანი მილიარდებს უკან წაიღებენ. ამაზე უნდა ფიქრობდეთ წინათ, რომ მაშინ რა
სანქციებამდე არ მივიდეს, კი არა თუ რაღაცა რუსებისგან. არა,
ჩვენო ურთიერთობა არ გაგვიფუჭდეს რუსეთთან.
ხო, ესე კარგად ხო. საკმაოდ
მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს ახლა.
ხო, ანუ ეს იქნება კატასტროფა, ხო, წარმომედგენი.
ეკონომიკისთვის.
და ერთი კითხვა მაქვს ამასთან დაკავშირებით. დაწევს ეს მოხსნის აი ამ დატვირთვას ფასებზე დაწერტა. ეს
მოხსნის რატო უძრავ ქონებაზე სერიოზულად მოხსნის განსაკუთრებით.
უძრავ ქონებაზე კი, მაგრამ აი ესეც.
სხვებზე სხვა რაღაცებზე ბევრი მეზეა დამოკიდებული. იქ იმ დროს სხვა ფაქტორები რა იქნება, ამაზეც არის, ხო? ეხლა ვალუტის კურსი რა იქნება, სხვა ფაქტორები რა იქნება, ამაზეც არის, მაგრამ თვითონ რუსეთის მოხსნის ეფექტი იქნება, ესე ვთქვათ, მოთხოვნაზე აუცილებლად იქნება ბუნებრივია.
ეს ერთგვარი დადებითი ეფექტი შეიძლება იყოს აქ მცხოვრებლებისთვის, მაგრამ უარყოფითი რა იქნება?
ვარ ყოფილი
თანხას რომ
ამდენი ფული რომ გავა ქვეყნიდან ეს გავა დოლარში, ვალუტის კურსი ძალიან დაარტყა, ჩვენი ეკონომიკურიც და ძალიან შემცირდება და ეხლა ამაზე ღიად არსაუბრობს თავრობა, ხვდება კიდევაც და 2023 წლის ეკონომიკურიც დისპროგნოზი 5% აქვს ჩადებული, როცა წელს 10%-ამდე გვექნება. ხო, რატომ მცირდება? იმიტომ რომ იციან რომ მინიმუმ აღარ შემოვა ის ფული რუსეთიდან, იმდენი რაც შემოდის, თუ პირიქით აქედან არ გავა.
ეს დინამიკა შეჩერდება.
ხო, მინიმუმ უფრო ნაკლები შემოვა, ვიდრე წელს შემოდის, თუ პირიქით აქედან ის არ გავა. ხო, ეს თვითონაც კარგად ხვდებიან. ეს წლობით ვერ გაგრძელდება. იგივე თქო სომხეთია იგივე სიტუაციაში. იქაც ესე ბევრი რუსი ჩავიდა, ბევრი ფული ჩაიტარეს. ჩვენზე მაღალი ეკონომიკური ის აქვს 13%-ამდე აქვს ეკონომიკური. ახლა ეს რაღაცა სამეზობლო ქვეყნიდან ვისაც
სომხეთში უფრო გაბედულად წავიდა.
ხო, სამხრეთში კიდე უფრო ისა, ან სომხეთი უფრო პატარა და უფრო პატარა ეკონომიკის ქვეყანაა კიდე ვიდრე საქართველო და მათ კიდე უფრო დაეთყოთ ეს.
ხო, მეტი წილი შეადგინა ამან პროექტი მოახდინა. ზარი გოგს ბატონო, მესო დილამშვიდობისა გისმენთ.
დილამშვიდობის
გამარჯობა.
ცოტა გვიან შემოგიერთეთ.
არა უშავს ძანე.
თემას საერთოდ გავიგე და ერთ ესეთ შეკითხვა მოგს. აი რამდენად არის დამოკიდებულება ჩვენი რუსეთზე? იმის ბრალი რომ ევროპამ არ განახორციელა საქართველოში ინვესტირებები ცოტა განმავლობაში. როდესაც მე ვნახე, როდესაც ახლა ინვესტირება გაქონდა და როდესაც აი ომი დაიწყო რუსეთში, აი რამდენმა ევროპულმა და რა ბრენდები გადიოდა, ანუ რამხელა ინვესტიცია ქონდა ჩადებული ევროპას თუნდაც რუსეთში, ხო? ანუ არ ვიცი ხა, ჩვენზე უფრო მეტი დემოკრატიული ქვეყანა იყო რუსეთი, უფრო მეტი რამე. ანუ აი ამდენი რაღაცა ჩაანთქე და ეს შედეგი იმისა, რომ საქართველოსში ჩვენ ინვესტიცია და პირდაპირ დამოკიდებული ვართ, თუნდაც ჩვენი ინვესტიცია რუსეთზე, იმის ბრალი ხო არის, რომ ევროპა არ ახორციელებს საქართველოში ინვესტიციას.
გმადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის, შეკითხვისთვის. კარგია რომ დაისვა ეს შეკითხვა და პასუხის
საშუალება გაქვს. ბუნებრივია ის, რომ რუსეთი ბოლო წლებში ეკონომიკურად მოძლიერდა და გაბედა ამდენი რომ ხლამს მესამე სოფლიო მიწამოიწყო და ასეთი არის მათ შორის ევროპის დამსახურებაც, ამერიკის დამსახურებაც, რომელსაც არ ჰქონდათ ეს ვთქვათ პრობლემები რაღაც მათთან ვაჭრობაში, განსაკუთრებით 2015 წლამდე, 2015-ის მერე კიდე ცოტა სანქციები იყო პირველი შეჭრის შემდეგ უკრაინაში და ბუნებრივია ეს რაც ახლა მოხდა ბოლო თვეებში, რომ რუსული ბრენდების გამოსვლა და რუსული კაპიტალის გამოსვლა, ეს მინიმუმ უნდა მოხდარიყო მაშინ, როცა საქართველოს შემოიჭრენ 2008 წელს.
დასავლური ბრენდები.
ხო, დასავლური ფულის, ეხლა 2008 წლიდან ესეთ სანქციებში მოყოლი იყო რუსეთი, დღეს არც 2014 წლის უკრაინის ომი იქნებოდა და არც ის იქნებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ გვიან მოხდა. ეხლა მეორე ნაწილს რაც შეეხება საქართველოს შემოტანას, ხო, აქაც ალბათ შესაძლებელი იყო უფრო მეტი ნახმარება გაეწევა, მაგრამ აქ არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენ რა დავახვედრეთ. საქართველოს თავრობამ 2 წლის წინ მაგალითად 75 მილიონ ევროზე უთხრა ევროკავშირს უარი, ეს იყო თითქმის ნაჩუქარი ფული, იმიტომ რომ არ გაატარა სასამართლო რეფორმა. გაძლევდა ამ ფულს, ეს მოხმარდებოდა საქართველოს განვითარებას, მაგრამ
მაკროეკონომიკური
დახმარება იყო. ჩვენ მაგრამ თავრობას არ უნდოდა რომ კლანი გაეშვა სასამართლო.
თქვენ ლაპარაკობთ დახმარებაზე, მაგრამ ბატონი ლაპარაკობდა ინვესტირებაზე.
ეს ინვესტირებაშიც მიდის თანხა ნაწილი.
იქვე ჩართო არგუმენტი რომ არ დავუკარგოთ ეს ეს ნაწილი რომ რაგან რუსეთი უკეთესი დემოკრატიისან
წესრიგის რუსეთი მათთვის რატო იყო უფრო საინტერესო დიდი ბაზარი იყო 140 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს უფრო გადახდისუნარიანი იყო სამუშაო ძალაც უკვე ტექნიკურად იტო საქართველოსში რას ტელევიზორები და ეს იყიდო საყოფაცხოვრებო ტექნიკა რუსეთში იყო ყველა აწყობილი თვა ცნობილი ბრენდები და მე იქიდან ჩემოდიოდა ესეთი პრობლემებიც არის ჩვენ ვერ ვაგვარებთ იმ პრობლემებს ქვეყნის შიგნით სამუშაო ძალის კვალიფიკაცია სასამართლოს გამოსწორება კანონის აი რაც შეიძლება უფრო საინტერესო ვთქვა გამختარიყო და პოლიტიკურ ნაწილში ვეთანხმები მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება Samsung-ის და LG-ის ტელევიზორების საწყობა უფრო ხელსაყრელი ყოფილიყო რუსეთში ეს მაინც არ უნდა გაეკეთებინათ ბოლო 10 წლის განმავლობაში
და თავად ახლა აღიარებენ თავად მაგრამ ხო იწუნი ეს რომ მიტყვიან და ასევე აქ მუშაობდა ის რომ შეიძლება მე არასწორად ვიცი მაგრამ როცა ამხელა ბაზარია ბიზნესი ამ ბაზრის სიდიდის და მოგების მიღების ასე ვთქვათ ამოცანა კი აქვს მაგრამ რისკებზეც მიდის უფრო მეტად ვიდრე ვთქვათ საქართველოს ნაირ ბაზრატო უნდა შემოვიდეს რამ უნდა მოხიბლოს და ეს სიდიდე და მოსახლეობის რაოდენობის სიდიდე მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა პოლიტიკურად როგორც ჩვენ მასტუმარმაც აგერ აღნიშნა გაუმართლებელი და კიდე ცხედავთ შედეგებს ახლა ამისა და არის ესეთი კიდევ კომენტარები ღვინოს ღვინის ნაწილზე ისე ქართული ღვინო და ყურძენი რომ შექონდა რუსეთს თვითონ იმდენს არ სვამდნენ მგონი დიდ ნაწილს რეექსპორტზე უშვებდნენ ფინეთსა და შვეციაში შვედეთში ორმაგ და სამაგ ფასში ანუ ფულს აკეთებდნენ ამაზე ახლა ამ სანქციების გამო რა სიტუაცია ხომ ვერ გვეტყოდით რა იცი და მის
შესახებ არ მსმენია სიმართლე თქო ალბათ შეიძლება ხო ცოტა ნაცნობი
ყურძნის რეალიზაციაზე აქ პრობლემები რო გაჩნდა ამის ბრალი
ხო ჩვენ პრინციპში ხა პირდაპირ ვაჭრობის პრობლემაც არ გვაქვს ამ ქვეყნებთან იმიტომ რომ რუსეთს არ აქვს ფინეთსთან და შვედეთთან თავისუფალი ვაჭრობა ჩვენ გვაქვს ანუ უბაჟოდ შეგვიძლია საბაჟო გადასახადის გარეშე შეგვიძლია ჩვენ შევიტაროთ იქ პროდუქცია და რუსეთი იხდის ხო მაგრამ ნუ ახლა მაინც მაგას ვერ გამორიცხავ თუ ვიღაცა ისეთი თავის მარკეტინგული გზებით ახდენდა რომ გადაეტანა ალბათ ის დიდი წილი არ იქნებოდა
ხო და რეკომენდაციების ნაწილს რომ დავუბრუნდეთ და იმას რომ საქართველო ერთი რო უნდა იზრუნოს რაც აქვს იმ რეჟიმები ისარგებლოს რაც აქვს იმ რეჟიმებით და მეორე იზრუნოს თქვათ ისეთ პარტნიორ სტრატეგიულ პარტნიორ მათ შორის ქვეყნებთან ამ სავაჭრო რეჟიმების გაუმჯობესებაზე რა არის ჩვენს ხელში ამ თვალსაზრისით აი ეს რომ ბრძანოთ
ჩვენს ხერში
იმისთვის რომ ეს მიზნები იყოს მიღწეული.
როცა სხვა ქვეყნის ბაზრებზე ვერ შედიხარ ან ბარიერებით შედიხარ გადასახადებიათ შეგდა ამას ბიზნესებს თქვა ვერ გაარღვევს. ამას ჭირდება მთავრობებს შორის თანამშრომლობა. ამერიკასთან უკვე რამდენი ხანია დაიწყო თავისუფალ ვაჭრობის თავისუფალ ვაჭრობაზე მოლაპარაკება, მაგრამ რა წილ ვერ მიდის. საერთ ახლოსაც კი არ ვარ და ეხლა ომი იყო მომენტი, როცა უნდა გვესარგებლა. უნდა გვეთქვა როგორც უკრაინა ასევე ჩვენ რუსეთის გარდა
ჯერ კიდევ შეგვიძლია ვისარგებლოთ
ხო ნუ რა თქმა უნდა დავკარგეთ უკვე და უნდა აი როგორც ახლა ევროკავშირში დაჩქარებულად მიღების ეს დაიწყო ევროკავშირში მიღებასთან შედარებით ეს არაფერია რომ მიგვიღო ეს მაინც რომ გვეთქვა ამერიკას და ეხლა ნუ ხო ნახ ეხლა ჩვენ არ გვინდა ამ პირობებში რუსეთზე ჩვენ დამოკიდებულება გაიზარდოს გვირჩევნია თქვენთან ვივაჭროთ ვენდოვი დიდი ბაზარია ფულსაც მეც შევი ყველაფერი და მაგრამ საერთოდ არ ვიცი
თვლით რომ ჩვენი პასიურობის ბრალია ამ
მიმართ პასიურობა კი ყოველდღე აგინებენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს მისელჩი და ვინ მოგვიწესს
მე კორექტული უნდა
ჩვენი მთავრობა აგინებს ყოველდღე ამერიკის ელჩი ჩვენი მთავრობავით ხარხიცალა ხო და
რა კი კი არა
ეს ფრაზია საუბარი
აგი სხვანაირად უნდა დამესვა შეკითხვა
რაც გვახა შეკრები ის არ
გაგვი ხო ანუ ჩვენზე დამოკიდებულია თქო მე ვიძახი რომ იყოს ეს ამოცანა და სურვილი ასე რომ იდგას საკითხი.
ხო, არ არის 1 და 2 დღის საქმე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს მომენტი შეიძლება გამოგვეყენებინა ეს რუსული აგრესია უკრაინაში, რაც მოხდა, რასაც აგერ მოლდოვაში
აქამდე რა აფერხებდა, ეს ხომ დღემდე არ გაკეთდა, ეს ხომ
ნუ იქ არის
როგორც ევროკავშირთან და ყოფილიყო მესმის რომ ახლა სხვა მისაა კიდე დატვირთვა.
ევროკავშირთან 2014 წელს გავაფორმეთ ესეთ ხელშეკრულება 29 და მუშაობა.
სტატები დახი მაგრამ ხო.
ხო, ანუ აი რატომ მოიყვანე მაგალითად 6 წელი მიდიოდა ამაზე მუშაობა. იქ არის რაღაცა მოთხოვნების უნდა შეასრულო და მერე მოგიწერე ხელს. რაღაცა საკანონმდებლო ცვლილება ჭირდება, რაღაცა ჭირდება დეტალები შეიძლება ზუსტად სიღრმისეულად არ ვიცი, მაგრამ და დროში გაწელილი პროცესი, განაგეუნება არ მოგიწერ, მაგრამ 10 წელი წაც შეიძლება მოგიწეროს ხელი.
და მათ შორის შეერთებული შტატების ელჩი ყოველ ჯერზე როცა კი ამის შესაძლებლობა აქვს ხას უსვამს იმას, რომ როცა სასამართლო ზე ლაპარაკობს და ამაზე ხშირად ლაპარაკობენ საქართველოს დასავლელი პარტნიორები, რომ როცა ქვეყანაში არ არის გარანტირებული დამოუკიდებელი სამართლიანი სასამართლო ბიზნესებს ეს ცხადია, ვერ მოიზიდავს და ინვესტიციებს ამ ამის გარეშე არ იქნება და ეს ნაწილი შეიძლება არის მე არ ვიცნობ მაგ შტატებთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების აი პირობებს და რა არის სტანდარტულია, ინდივიდუალურია თუ როგორ არის
მართალი კითხვა არის. ტექნიკური საკითხებია ბევრი
რა. უფრო ტექნიკური.
ბევრი ტექნიკური და საბოლოოდ გასაგებია პოლიტიკური გადაწყვეტილება დგას ამის უკან ხო ხა აშშო ირანს ხوار გაუფორმებს რაც არ უნდა ტექნიკური დეტალები ცვალოს ხო პოლიტიკური ნება უნდა იყოს პირველ რიგში და მერე უკვე რაღაც ამ ტექნიკურ საკითხებს და პოლიტიკური ნება იყო ყოველ შემთხვევაში ბოლო თვეებამდე ყოველთვის მაგრამ არ მიდიოდა შესაბამისი რაღაც თქვა მუშაობა
ჩვენ თქვით დიდ დამოკიდებულებაზე თქვა საწვავზე საწვავის იმპორტს გულისხმობ ახლა რუსეთიდან საწვავი და მარცვლეული ფქვილი ძალიან მნიშვნელოვანი ორი ის არის დასახელება ასე ვთქვა. რა შეუძლია დღეს საქართველოს რომ რა ალტერნატივა აქვს?
საწვავზე წმინდა შეიძლება ითქვას უფრო ეს საბაზრო რაღაც პირობებამ განაპირობა, რატო? რუსეთი ხო დაასანქცირა ბევრმა ქვეყანამ ვეღარ ყიდიან. დღეს რუსეთის საწვავი ღირს დაახლოებით 20-25%-ით უფრო ნაკლები მსოფლიო ბაზარზე, ვიდრე ჩვენ ევროპიდან შემოქონდა ბენზინი და აზერბაიჯანიდან ის. ანუ შედარებით უფრო დაბალი ხარის ევრო რეგულარს რასაც ვეცახ და ეს ბენზინი შემოდის ყველაზე მეტი და ამ იმპორტიორებმა, ვინც საბერე თბილისში და თქო საქართველოში ბენზინს ყიდიან, უფრო იაფად ყიდულობენ ახლა რუსეთში, რომ ფასის სხვაობა ძალიან გაიზარდა. რუსეთის ის არის უფრო იაფი ეგ მომენტი არის ხო საწვავში ხო
პური როგორ ჭამ
ყველაზე ანუ მაგრამ საწვავი მაინც ჩანაცვლებადია ხო
ხვალდაზე შეიძლება
სხვა ქვეყნების გაიაფთეს ეს რუსეთის სანქციების ეფექტი რაღაცა გათანაბრდეს და ესე შემდეგ და რაღაც დაუბრუნდეს რუსეთის საწვავი თავის წილს თუ ხა განგებ არ მოვინდომებთ რომ რაღაც მაინც და მაინც რუსეთს თონა შემოვიტანო და სამთავრობო დავალება თუ არ იქნება ხო და პურზე ყველაზე ვთქვათ რთულად სიტუაცია რომელიც მარტივად ჩანაცვლებადი არ არის და ამის ჩანაცვლება გაგვიძვირებს პროდუქციას. ამაშია პრობლემა. განახორბალი არ არის სოფლიოში, მაგრამ რუსეთი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიმწოდებელი სოფლიოში, ჩვენი მეზობელია. პირდაპირ ტრაილერებით შემოაგვთ იმპორტიორებს და შემოტანაც იაფი ჩდება აქედან გამომდინარე. მიუხედავად იმისა, რომ დაბეგურა დაიწყო რუსეთმა ექსპორტს ბეგრავს, ქართველი როყიდულოს ამა თვიდან თვემდე რაღაც ზრდის. ხო, განსაკუთრებით
ხო. ანუ ისედაც გაიზრდება პურზე ფასები კიდევ, მაგრამ
გაზდილიც არის ხო, ბოლო 25%-ით არის გაზდილი და იმიტომ რუსულიც გაძვირდა.
ხო,
ამიტომ და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია უკრაინის ფაქტორი. უკრაინა იყო სოფლიოში მესამე ადგილზე ხორბლის ექსპორტზე. ეხლა ძალიან ცოტა გააქვს ის რაც გააქვს, ხო? ჩვენი ყველაზე დიდი ალტერნატიული წყარო იყო უკრაინა, რომელსაც მარტივად შეეძლო დაახლოებით იგივე ფაშელი 10%-ით უფრო ძვირად დაეკმაყოფილებინა მთელი საქართველოს ის მარა. ანუ ეხლა უკრაინა სანამ ცოლაშია ჩართული და უჭირს
ასე აძიწკნიან თითო გემს რომ გამოიტანო.
მიღებაც უჭირს და დამუშავება მიწის და ასე შემდეგ
ასაგები. რაც არის ის ის ვერ გამოვა.
ყაზახეთი ასევე ალტერნატივა, რომელიც ცოტათი ძვირია, მაგრამ მასაც აქვს ხორბალი, მაგრამ ჩვენ პირველ რიგში უნდა ვიფიქროთ, რომ ჩვენი ხორბალი გქონდეს ბევრი, იმიტომ რომ საქართველოში 35%-ის მიწები საერთოდ დაუმუშავებელი რჩება.
ამას ხომ კიდე სხვა მიზეზებია.
ხო, ამას ბევრი სხვა მიზეზებია, სადაც ხორბალი ჩვენი ვრად მოვიდოდა და ესე შემდეგ და ძალიან არე დაბალი ეფექტურობა გვაქვს, ეგ შესწავლილი მაგ და მაგალითად საქართველოში 1 ჰექტარზე მოყავთ საშუალოდ 2.5 ტონა ხორბალი, როცა ჩრდილოეთ ევროპაში მოყავთ 11 ტონა. დაღლობით 4-5-ჯერ უფრო მეტი მოყავთ. ანუ ის ტექნოლოგია უნდა ვიცოდეთ, ხო? როგორ შეიძლება ერთ და იგივე ტერიტორიაზე 4-ჯერ და 5-ჯერ მეტი მოიყვანო.
ვინ უნდა იმეცადინოს?
ხო, ეხლა ჩვენ თუ იქნებ რაღაცა უფრო გლეხის, საშუალო ფერმერის იმედად, დიდხანს კიდე ესე ვიქნებით, ხო? რაღაცა პოლიტიკის გავლენა უნდა იყოს ბუნებრივი ამაზე. ის ხალხი არ დაგზარდება გამოცდილებას გაგვიზიარებენ, ვისაც ამის კეთება შეუძლია, ვინც იცის, მაგრამ მიზანი უნდა გქონდეს და ამიტომ ხედვა და არ უნდა იყოს აგერ ხوارის იაფათ რუსეთში. კი ბატონო, ისე ვამბობ, ეს რო არისო ჩვენი მტერის სახელმწიფო, გვიყი და გვიყიდით არ იქნებოდა საფრთხე, მაგრამ ყოველწუთ შეიძლება გვითხრას, რომ არ მოკიდით ხორბალს.
აა, ხალბატონი წერს სოფლისკენ გახედვა არ უყარს ქართოს, თორემ დაულათი არ იქნებოდა პრობლემა. აი, იცით ხალბატონო, ელა მარტო გახედვაში არ არის საქმე ეს არშველი სამწუხაროდ ხო შეიძლება ისიც არის მაგრამ ბოლოხანს ბევრმა გაიხედა ცოდნა არის მნიშვნელოვანი საითაც არ უნდა წავიდეთ რა პრობლემისკენაც მივდივართ განათლებასთან და ალბათ ეს მიმართულებაც სოფლის მეურნეობა ც კი არა და მნიშვნელოვანი ძალიან აქაც უნდა ყოფილიყო ძალიან დიდი წახალისება ამ დარგში განათლების
ხო, აგრარულ განათლებაში ბუნებრივია ჩვენ სოფლის მეურნეობის
ხო. სხვანაირად, აბა M11 ტონამდე როგორ ახვა?
ტექნოლოგიები არის, ცოდნა არის, ტექნიკა არის, ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ ჩვენი სოფლის მეურნეობა იყოს გაცილებით ეფექტიანი, ხო? ეგა ბუნებრივია, ყველაფერი საბოლოოდ მაქამდე მიდის.
წუთი ქრჩება და აი რამე ხო არ გამომრჩა ისეთი, აი თქვა თან რეკომენდაციების ნაწილიდან რეალობის სამსახველი, რაც სულ დათომან გენიშნათ აუცილებლად.
ხო, რეკომენდაციების ნაწილი გავამახვილებ უფრო ყურადღებას ჩვენ, ანუ მან თავარი რაც არის, ანუ შემოგვდგეთ ესე თქვა გამიზნული პოლიტიკა უნდა ქოთოს თავრობას, ეს დამოკიდებულება თანდათან როგორ უნდა შევამციროთ რუსეთს. სხვათა შორის აღმასო სახელი და გვარი ღვინის ეროვნულ სააგენტოს ახალი უფროსი ყავს და 1-2 თვისთვის თქვა კიდევაც ეს სწორი განცხადება თქვა, რომ ჩვენი მისანი იქნება რუსეთში რაც შეიძლება ასე ნაკლები ღვინო გავიტანო, წილი რუსული ბაზი შევამციროთ. ახლა იმედია ამ ადამიანს ამ განცხადების თქმის გამო არ მოხსნიან თავრობისგან და მიცემენ რაღაც სკეთების საშუალებას. ხო, აი ესეთი მიდგომა არის სწორი, ხო? სხვა ქვეყნებიდან ეკონომიკური ურთიერთობის გაღმოვებას, ევროპასთან გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება და ვერ ვიყერებ ნო პროდუქტს ვერ ვაწარმოებ და გეუბნება მოიტანე უბაჟოთ, აგერ გაყიდე, არ არის ბარიერები
და თუ არ გაკეთების პრობლემა.
თუ არ გაქვს არაფერი, რა შეიძლება, ხო? რაღაც მან მაგასაც ვერ ვიყერებ. ეს არის ისე თქოს ძალიან მნიშვნელოვანი.
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა კომპეტენტური განმარტებებისთვის და ამ ანალიზისთვის. ბესონამ ჩავაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენი გადაცემა დღეს ამით დასრულდა. მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე გამოყავით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება _GE. დროებით.
Beast, you're the most, to say the least.